Ja tuossa tänä aamuna kävin keskustelua yhden miehen kanssa, joka on saanut kokea Jumalan armoa elämässään, mutta tuosta Asserin laulusta nousi mieleen se, että kun Jumalan armo on ihmisen elämässä ja lähdetään omille teille, niin sieltä ei ole niin helppo tulla takaisin. Hän sanoi mulle, että miten, minkälainen parannus pitää tehdä, että Jumalalle kelpaa. Ja sitten sanoin, että Jumalalle kelpaa se, että annat itsesi kokonaan. Mutta kun, se oli se vastaus, mutta kun ihminen lähtee omille teilleen, niin siellä on se mutta kun. Minä haluan tehdä niin kuin minä itse haluan. Tässä on kuitenkin semmoinen juttu, joka minun täytyy hoitaa. Ja silloin tulee se este. Mutta kun Jumala haluaa meidät kokonaan ehdoitta käyttöönsä. Nousi tuossa mieleen samaan, kun minä vuosia muistelen yhden miehen, joka tuli aina alttarille ja halusi tehdä parannusta ja itki siinä ja vuodatti kyyneleitä. Ja mä kyselin Jumalalta, että mikä tässä on vikana, että kun ei mitään tapahdu tämän ihmisen elämässä. Ja minä koin, että Jumala vastasi mulle siihen, että tämä mies haluaa antaa elämänsä ongelmat minulle, mutta hän ei halua antaa itseänsä. Jumala haluaa meidät kokonaan. Ja ne meidän elämämme ongelmat saa jättää siinä tilanteessa hänen käteensä. Hän lähtee viemään meitä eteenpäin juuri niin kuin hän haluaa. Siksi mä haluan lukea tähän alkuun tämän tekstin, jonka on lukenut varmaan satoja kertoja. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Tämä on jotenkin jäänyt minun sydämelleni keskeisenä asiana, koska tässä on koko Jumalan evankeliumin ydin, ristiin naulittu Jeesus Kristus. Ei voi olla syntien anteeksi antamusta ilman Golgatan työtä. Ei Jumala rakkaudesta antanut syntejä anteeksi, vaan pyhä Jumala tarvitsi sen, että ne synnit sovitettiin ja niiden tuomio kannettiin. Ja Jeesus tuli kuolemaan. Se oli hänen elämänsä tehtävä. Se ei ollut marttyyri kuolema, vaan hän tuli sovittamaan meidän syntimme. Ja siinä on velka maksettu. Jumala ei voi muuten antaa meille anteeksi kuin poikansa kuoleman kautta. Se on täytetty, se on viimeinen sana ihmisen lunastukseen. Ja siksi me julistamme ristiinnaulittua Jeesusta. Sillä vain yksi hänen täytetyssä työssään on pelastus. Ja kun me otamme vastaan Jeesuksen, niin me monesti ajatellaan, että tässä lähtee kaikki menemään helposti ja mukavasti. Muistan tuossa matkan varrella herätyskokouksia, kun on ollut, niin kuinka monta kertaa ihmisille sanotte, että kun annat tänään elämän Jeesukselle, niin sun elämän ongelmat loppuu. Mutta sehän ei ole totta. monen ihmisen elämässä ne ongelmat alku silloin. Ne saattaa tulla perhepiirissä. Ei siellä läheiset ihmiset aina välttämättä hyväksy sitä uskoon tuloa. Mä en ole koskaan mun paappaani nähnyt hän on kuollut ennen minun tänne elämään tuloa. Mutta mulle kerrottiin, että Liitmanni Vihtori oli semmoinen kiivas mies, eteläpohjalainen kiivas mies. Ja kun mumma tuli kotiin ja sanoi, että hän on löytynyt Jeesuksen ja tullut uskoon, niin Vihtori oli vetänyt heti vasten naamaa nyrkillä. Mutta tämäkin mies oli nöyrtynyt siellä Jumalan eteen. Ja se on ollut semmoinen pohja, jota tuossa ajattelen, että miten Jumalan armo siirtyy myös sukupolvelta toisella. Mä muistan aina mun äiti sanoi mulle, kun oli ensimmäistä saarnaa menossa pitämään vuosikymmeniä sitten tuonne Helsingin baptistikirkkoon. Ja mä soitin äitille ja sanoin, että voisiko äiti rukoilla, kun on tämmöinen tilanne. Ja hän sanoi mulle, että kyllä minä poika rukoilen, mutta muista, että et puhu omiasi. Sen takia mulle on jäänyt tämä sanankohtani mieleen, ristiinnaulitun Jeesuksen sanoma. Koska vain sen kautta on uusi elämä Kristuksessa. Me otetaan vastaan hyviä asioita. Mä oon puhutellut tuossa Markuksen evankeliumin kohta, kun Jeesus ruokki ihmisiä. Siellä ihmiset oli tyytyväisiä. Kaikki söijä tulivat ravituksi ja sieltä jäi paljon jälkeenkin sitä ruokaa. Ja sitten Jeesus lähetti opetuslapsensa sinne veneessä kulkemaan toiselle rannalle. Ja laski kansan pois luotaan ja sitten hän meni vuorelle yksin rukoilemaan. Ja ilta tuli ja vene oli keskellä järveä. Ja me jätki Jumalan ihmiset. Hän on lähettänyt tänne elämän myrskyihin, palvelutyöhön ja tehtävään. Kaiken sen hyvän jälkeen, kun hän on ruokkinut meitä. Ja täällä kerrotaan sitten, että kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän neljännen yövartion vaiheilla heidän luokseen kävellen järven päällä. Ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. Sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät, mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljät. Kun mekin kuljemme elämän murskyissä, me helposti ajattelemme, että ei nämä arkipäivän asiat, elämän tilanteet ole Jumalan johdossa ja käytössä meidän kohdalla. Vaan me aina ajattelemme, että siellä on vihollinen, joka siellä meidän elämässämme touhuu. Opetuslapset eivät tunteneet Jeesusta siellä. Kun hän lähestyy siellä myrskyn keskellä. Mutta kun hän näkee meidän hätäämme, meidän huolemme, ja hän pysähtyy, puhuttelee meitä. Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Mä haluan sanoa sulle veljeleni ja sisareni, jonka elämässä tänään on ahdistusta, pelkoa, turvattomuutta, että Herra on sinun elämässäsi. Sinä olet hyvässä turvassa hänen kanssaan. Hän johdattaa sinua myös siellä sinun ahdistustesi ja pelkojesi keskellä. Sinä saat panna täyden turvasi häneen. Hän jaksaa kantaa meidät. Ja meidän pelkomme, meidän ongelmamme. niin monet on tänä päivänä ahdistettuina. Ja mihin me menisimme, niin kuin Pietari sanoi Jeesukselle, että mihin me menisimme, sinulla on elämänsana. Hän on tänäänkin meidän turvapaikkamme ja pakopaikkamme elämän tilanteissa. Ja kun me mietimme, että miksi on erilaisia asioita, niin kun on sanonut monesti, meillä on perheessä vuosikymmenet sairastettu. Ja tuossa tytär on tänä vuonnakin 2 isompaa sairaalareissua tehnyt. Ja nyt tuossa viimeisen aikana olin siinä töölössä, kun oli leikkaukset tehty ja oltiin siirtämässä toiseen sairaalaan. Siinä oli 2 petiä tyhjänä siinä vieressä siinä huoneessa. Niin siihen tuli minun siinä ollessani, tuotiin 1 potilas, joka oli leikattu, ja hän rupesi mun tyttären kanssa juttelemaan. Ja sitten kysyi, että miten sä oot jaksanut käydä tämän elämän näin läpi. Ja siinä Anne sai kertoa, että minä pienenä tyttönä löysin Jeesuksen. Ja hänen kanssaan on saanut käydä kaikki nämä elämän kivut ja koetukset. Hänen kanssaan on jaksanut. Ja kun mä lähdin, siihen oli tullut toinen uusi potilas. Ja tämäkin oli ruvennut juttelemaan ja kysymään, että miten on jaksanut siellä. Ja hänellekin Anne oli siinä kertonut, että Jeesuksen kanssa on jaksanut. Hän oli siellä, omalla lähetyskentällään. Siellä 10 leikkausten jälkeen on ollut aina näitä tilanteita, on ollut siellä näitä ihmisiä, joille on voinut kertoa Jeesuksesta, jonka kanssa voi elämän kivuissa, tuskissa kulkea. Me monesti nähdään, että se on vihollinen, mutta on niitä lähetyskenttiä, johon me emme mene, jos ei meitä viedä. Jumala vie meitä moniin semmoisiin tilanteisiin, asioihin, mihin me emme haluaisi. Tuossa Antin kanssa puhuttiin systemaattisesta Raamatun opetuksesta ja näin sinä sanoi, että me on ollut aina tämmöinen sekatyömies. Jumala on vienyt erilaisiin paikkoihin, erilaisiin tilanteisiin. On erilaisia ihmisiä saanut kohdata, kulkea yhtä matkaa, kappaleen matkaa aina jonkun ihmisen kanssa. Ei minä supermiehenä eikä, mutta on saanut olla joskus siunaamassa ihmistä taivastielle. Ja ne on niitä ihmeellisimpiä asioita, mitä Jumala antaa. Että saa olla Jumalan työtoverina. Niin kuin siellä korinttolaiskirjeessä sanotaan, että meille on uskottu sovituksen virka. Sovituksen sana ja mitespäin se menee. Virka myöskin. Meidät on kutsuttu viemään tämän sanomaan. Ja joskus sanotaan meistä vanhoista saarnamiehistä, evankelistoista, että ne sitten kertoo aina niitä tarinoita, että pitäisi olla se systemaattinen opetus. Mutta kun mietitään jotain Paavalinkin kirjeitä, ne on kertomuksia, matkakertomuksia, mitä Jumala on tehnyt siellä hänenkin työnsä kautta. Siellä toisessa korinttolaiskirjeessä 7. luvussa siellä Paavali sanoi, mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myöskin sillä lohdutuksella, jonka hän on teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsen vielä enemmän. Evankelistankin tehtävä on myös kertoa seurakunnan keskellä, mitä Jumala on tehnyt. Että me voimme yhdessä iloita niistä voitoista, mitä Jumala antaa, kun hän pelastaa sieluja. Ei ihminen, vaan Jumala. Ja me saamme hänen työtovereinaan kulkea näissä erilaisissa asioissa ja tilanteissa. Ja näissä kun joskus aina kyselee sitä, että minkä kaltainen se Jumala on. Ja itse olen monta kertaa kysynyt, kun sanotaan näissä perheen kohdalla sairauksissa, omassa sairauksissa, että minkälainen sinä olet minun Jumalani, kun kaikkia näitä elämää olet sallinut. Ja aina on joutunut palaamaan tähän toisen korinttolaiskirjeen alkuun, ja haluan sen lukea tänäänkin ihan lohdutukseksi sinulle, joka kyselet omaa elämäsi koetuksissa, että miksi. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Eli kun me kuljemme omaa elämämme koetuksessa ja opimme siellä kohtaamaan, tuntemaan Kristuksen läsnäolon ja lohdutuksen, niin me uskallamme mennä ihmisen luokse, kärsivän ihmisen luokse, hänen kipunsa, elämän vaikeuksiensa keskellä. Uskallan sanoa näin. Me on saanut olla monen ihmisen elämän vaikeissa hetkissä mukana. En sen takia, että minussa olisi mitään erikoista, paitsi Kristus. Ja se, että hän on näyttänyt minulle, että tämmöisenään omien elämän koetusten ja kipujen kautta voi mennä siihen toisen vierelle. Voin rukoilla hänen kanssaan, keskustella hänen kanssaan. Voin kuunnella häntä. Ja voin istua hiljaa siinä vieressä. Joskus on hyvä olla ihan hiljaa ja antaa Jumalan tehdä omaa työnsä. Ja on saanut nähdä Jumalan ihmeellisen työn, mitä hän siellä tekee ihmisen sydämessä. Mä muistan aina Henkan kanssa oltiin viemässä ehtoollista tuonne Meilahteen sinne yhdelle tutulle miehelle, joka teki kuolemaa siellä. Oli sydänteholla ja hän oli sanonut, että ei hän halua enää mitään hoitoja, ei hän mitään halua. Kun siinä sai ehtoollisen suureen ääneen, hän ylisti ja kiitti Jumalaa. Mä pääsen pian kotiin. Ei ollut minkäänlaista pelkoa ja ahdistusta, vaan ilo, että pääsee kotiin Jeesuksen luokse. Meidänkin pitäisi olla täällä elämässä siinä tilanteessa, että me voisimme, kun aika on, mennä iloite Jeesuksen luokse. Ja myöskin, että kun tilanne on sellainen, että me uskallamme jättää rakkaamme Jumalan käteen. Mä muistan, kun siinä vaimon vieressä kuukausia istuin sairaalassa, kun hän sanoi yhtenä päivänä mulle, että päästä minusta irti. Minä menen Jeesuksen luokse. Ja silloin sai päästää irti ja rukoilla, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sinun johtosi. Ei Jumala tee virheitä siellä meidän rakkaittenkaan kohdalla. Joskus on se päivä, jolloin meidän yhteys täällä katkeaa. Mutta kun on yhteys Jeesukseen, niin me nähdään kerran ne rakkaat, jotka on edeltä menneet Jumalan luokse. Sen takia on turvallista olla, kun Jumalan kädessä. Onhan se suru jälkeen jäävällä. Eikä siinä ole mitään väärää surra ja tuntea ikävää. Se on ihan hyvä ja oikea. mutta on uskallettava elää. Iloita siitä päivästä, jonka Jumala on meille antanut. Elätä se rohkeasti. Elää se sairaana, vammaisenakin. Sä voit iloita siitä päivästä, siitä elämästä, jonka Jumala sulle antaa. Mä muistan aina sen, kun oli syöpähoidot alkoi ja istui ensimmäisenä iltana siinä sairaalassa sängyllä ja pidin iltarukousta. Ja mä sanoin siinä Jeesukselle, että Herra, mä en rukoile, että paranne minut, että mä teen sitä ja tätä. Vaan mä oon sulle kerran elämäni antanut. Tee sille niin kuin sinä haluat. Ja sitten on 16 vuotta aikaa. Jostain syystä. Ei mulla se sairaus ole lähtenyt. Mutta jostain syystä Jumala on antanut tämän ajan. On saanut olla tämmöisenä sekatyömiehenä, juoksupoikana. Pieniä asioita toimittamassa, kertomassa, että meillä on vapahtaja, joka armahtaa, auttaa, johdattaa koko elämän matka perille saakka. Tätä sanomaa varten me täällä olemme, että me eläisimme Kristukselle ihan rohkeasti, pannen kaiken turvan siihen, hänen täytettyyn työnsä. Ja se, että kun me ollaan Jumalan lapsia, niin meidän on aina hyvä muistaa myös se, että kun me ollaan pelastettu ja verellä pestyjä, niin meillä ei ole mitään kadotustuomiota. Ei ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa ovat. Jumalan henki on vapauttanut meidät. Täyteen vapauteen, synnin ja kuoleman laista. Että me saadaan iloita siitä, että kun me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan elämän tilanteessa, jossa emme tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä, niin Jumalan henki sanomattomiin huokauksiin rukoilee meidän puolestamme. Jumala on huolehtinut senkin, ettei tarvi olla meidän tekoja, vaan Jumalan henki rukoilee myös meidän puolestamme. Ja tämä on minusta niin lohdullinen, tämä roomalaiskirjeen 8. luvun loppu, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Hän voi tuomita kadotukseen. Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Ei vain Jumalan henki, vaan Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme, että me selviäisimme tämän matkan sinne kotiin Jeesuksen luokse. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino vai nälkä? Vai alastomuus, vai vaara, vai miekka. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Me ollaan valtavassa turvassa Jumalan lapsina. Ei mikään luotu. Meidän on hyvä muistaa, veljet ja sisaret, että meidän sielujemme vihollinen on luotu olento. Mutta hän on valheen isä ja hän valehtelee, että hän voisi viedä meidän elämämme. Ei hänellä ole siihen valtaa, kun me olemme Kristuksessa. Ei kukaan voi meitä erottaa tästä Jumalan rakkaudesta. Me ollaan hyvässä turvassa. Ja vaikka tämä meidän elämämme on ihmisen elämä, niin minusta on niin lohdullinen myös tämä roomalaiskirjeen 5. luvun alku. Kun meillä monesti tulee semmoinen, että meidän pitäisi olla niin onnistuneita, kaikki pitäisi mennä rallatelle, mutta kun tämä elämä ei mene. Mutta täällä kerrotaan, että miksi tämä on tällainen. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli tämä ei ole kovin menestysteologiaa, tämä Jumalan sana ilmoitus. Että meidän pitäisi myös kerskata ahdistuksista, koska me tiedämme, että se saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Eikö tämä anna semmoisen rohkeuden kulkea Jumalan lapsena ja elää? Meidän ei tarvitse olla superihmisiä, eikä silloinkaan kokea epäonnistumista, kun tulee niitä ahdistuksia, koetuksia, vaan meillä on turva Jumalassa. Ja tuo 5. jae, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä on mulle ollut semmoinen lohdullinen sana. Yleensä joka aamu sanon Jumalalle, että kiitos, että minunkin sydämeen on Jumalan rakkaus vuodatettu Pyhän Hengen kautta. En ole koskaan voinut sanoa, että mulla on niin valtavia tunteita, kuinka valtavasti minä rakastan Jumalaa ja kuinka valtavasti minä rakastan toisia ihmisiä. Mulla ei ole semmoista rakkautta. Mutta tämä antaa mulle sen lohdutuksen ja minä sanon, että isä, minä uskon, että tällä rakkaudella, joka on Pyhän Hengen kautta vuodatettu minunkin, niin sillä minä voin rakastaa sinua yli kaiken ja lähimmäistäni kuin itseäni. Ei omalla voimalla, ei omalla viisaudella, ei omalla rakkaudella, vaan Jumalan armosta, yksin siitä. Tänäänkin Jumala haluaa meitä rohkaista kulkemaan koko matkan, koko tien, hänen kanssaan. Ja me ollaan turvassa, hyvässä turvassa silloin, kun meidän elämämme on hänen kädessään. Jumala tahtoo, että me emme pelkää. Katsotaan Jeesukseen ja iloitaan siitä, kun saadaan mennä kotiin, silloin kun se aika on. Ja eletään tämä elämä, rikkaas elämä, Jeesuksessa Kristuksessa, koko matkan, koko sen ajan, jokaisen päivän. Mutta iloiten lähdetään, kun sydämemme on Kristuksessa. Olkaa veljet ja sisaret siunatut. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä Jumalan lasten iloon, rauhaan ja täyteen vapauteen. Aamen.